ะวันออกปริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการตะวันออกปริทัศน์โดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์กันอีกครั้งนะคะวันนี้ดิฉันอัมพิการัตนพิทักษ์จากสาขาวิชาภาษาพม่าค่ะสำหรับวันนี้เรายังคงอยู่กับตอนที่ชื่อนานาภาษาในเอเชียอาคเนย์ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันได้เล่าถึงลักษณะร่วมของภาษาต่างๆที่พูดอยู่ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ว่ามีลักษณะบางอย่างร่วมกันอยู่แม้จะถูกจัดอยู่ในตระกูลภาษาต่างกันนะคะแล้วก็ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการแบ่งตระกูลภาษาที่นักภาษาศาสตร์มองว่าภาษาต่างๆมีความสัมพันธ์กันแบบครอบครัวก็คือผู้คนมีความสัมพันธ์กันเป็นญาติพี่น้องมีภาษาที่เป็นต้นตระกูลเรียกว่า proto language จากนั้นก็ได้นำเสนอลักษณะของภาษาตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติกที่ประกอบไปด้วยภาษาที่สำคัญอย่างเขมรมอญและเวียดนามเป็นต้นนะคะและสำหรับวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอลักษณะของตระกูลภาษาอีก2ตระกูลที่พูดในบริเวณเอเชียอาคเนย์ก็คือภาษาตระกูลจีนทิเบตและตระกูลภาษาไทยนะคะเริ่มกันที่ตระกูลภาษาจีนทิเบตนักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษาต่างๆอยู่ในตระกูลภาษาจีนทิเบตมากกว่า300ภาษาและนับว่าเป็นตระกูลภาษาที่มีจำนวนผู้พูดมากที่สุดเพราะเฉพาะภาษาจีนก็มีผู้พูดมากกว่าพันล้านคนแล้วนะคะและภาษาจีนก็นับว่าเป็นภาษาที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลภาษานี้และถูกจัดแยกเป็นตระกูลภาษาย่อยออกไปต่างหากแสดงให้เห็นว่าเป็นภาษาที่มีความสัมพันธ์กับภาษาอื่นในตระกูลเดียวกันน้อยที่สุดค่ะในระยะแรกนักภาษาศาสตร์ยุโรปเรียกภาษาจีนว่าภาษาตระกูลจีนหรือ Sinitic Language ภาษาจีนได้รับความสนใจจากชาวยุโรปมากเพราะมีความแตกต่างจากภาษาทางตะวันตกอย่างสิ้นเชิงค่ะเนื่องด้วยเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์มีอักษรเป็นภาพต่อมาเมื่อมีการศึกษาและเปรียบเทียบกับภาษาอื่นๆก็พบว่าภาษาทิเบตมีความคล้ายกับภาษาจีนจึงจัดให้อยู่ในตระกูลเดียวกันโดยเรียกว่าภาษาตระกูลจีนทิเบตค่ะภาษาในตระกูลนี้ได้มีการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆและในปี1968นะคะมีการจัดการประชุมนานาชาติเรื่องภาษาตระกูลนี้เป็นครั้งแรกในชื่อ The International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics ที่มหาวิทยาลัยเยลนะคะและก็ได้จัดกันขึ้นเป็นประจำทุกปีจนครั้งล่าสุดนั้นจัดขึ้นที่เมืองคุนหมิงประเทศจีนค่ะการจำแนกภาษาตระกูลจีนทิเบตตามแบบนักภาษาศาสตร์ที่ชื่อพอลเคเบเนดิกในปี1972จัดให้ตระกูลภาษาจีนทิเบตประกอบไปด้วยตระกูลภาษาย่อย2ตระกูลก็คือทิเบตกะเหรี่ยงและภาษาตระกูลจีนค่ะภายใต้ตระกูลภาษาทิเบตกะเหรี่ยงนั้นเนื่องจากภาษากะเหรี่ยงมีความแตกต่างจากภาษาอื่นมากจึงจัดให้ภาษากะเหรี่ยงแยกออกไปต่างหากส่วนภาษาอื่นๆเป็นสาขาย่อยอยู่ภายใต้ตระกูลภาษาย่อยทิเบตพม่าอีกลำดับหนึ่งค่ะเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสาขาและตระกูลภาษาย่อยดังที่กล่าวไปนั้นใช้เกณฑ์เรื่องวงคำศัพท์และเป็นคำศัพท์ที่เป็นคำพยางค์เดียวค่ะและยังใช้เกณฑ์การมีวรรณยุกต์ร่วมด้วยลักษณะสำคัญของภาษาตระกูลจีนทิเบตหากพิจารณาในเรื่องคำศัพท์ที่ใช้ร่วมกันศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงสุริยากล่าวถึง2คำที่ใช้ร่วมกันระหว่างภาษาตระกูลนี้กว่า300ภาษาก็คือคำที่มีความหมายว่าพ่อและคำที่มีความหมายว่าตายค่ะและกล่าวว่าคุณสมบัติเรื่องการประกอบกรรมขึ้นใช้ในภาษาด้วยการเติมอุปสรรคและปัจจัยเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของภาษาตระกูลจีนทิเบตค่ะ ภาษาต่างๆที่อยู่ในตระกูลภาษาจีนทิเบตได้แก่ภาษาจีนกะเหรี่ยงที่ถูกแยกออกไปต่างหากนอกจากนี้ประกอบด้วยภาษาที่อยู่ในตระกูลภาษาย่อยทิเบตพม่าซึ่งตระกูลภาษาย่อยทิเบตพม่านี้นะคะก็ประกอบขึ้นจากภาษาใหญ่น้อยมากกว่า100ภาษาและกล่าวว่าภาษาเหล่านี้ยังมีลักษณะทางวจีวิภาคหรือการสร้างคำตามแบบโบราณของภาษาตระกูลจีนทิเบตไว้ด้วยนะคะตระกูลภาษาย่อยทิเบตพม่าประกอบด้วย7สาขาได้แก่สาขาทิเบตกนาวสีสาขาบาฮิงวายูสาขาอบอมีรีดาฟ้าสาขากะฉินสาขาพม่าโลโลสาขาโบโดกาโรและสาขากุกีนาคาส่วนใหญ่เป็นภาษาที่พูดอยู่นอกดินแดนเอเชียอาคเนย์ไปทางตะวันตกแถบประเทศทิเบตเนปาลอินเดียสาขาที่อยู่ในเอเชียอาคเนย์ก็คือสาขาภาษาพม่าโลโลและสาขากะฉินค่ะสำหรับภาษากะฉินนั้นคนที่พูดภาษานี้จะเรียกตัวเองและภาษาที่ตนเองพูดว่าชิงเพาะนะคะนักภาษาศาสตร์ที่สำคัญอย่างเบเนดิกต์และมาติซอฟให้ความสำคัญกับภาษากะฉินหรือชิงเพาะมากเพราะว่ามีลักษณะสำคัญต่างๆร่วมกับภาษาตระกูลทิเบตพม่าทุกสาขาและสามารถใช้เป็นภาษากลางเพื่อสื่อสารได้ระหว่างภาษากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ทางตอนเหนือของพม่าปัจจุบันมีรัฐกะฉินอยู่ทางเหนือของพม่าติดกับประเทศจีนนะคะมีชาวกะฉินอาศัยอยู่เป็นประชากรหลักร่วมกับชาติพันธุ์อื่นๆที่พูดภาษาต่างๆกันไปดังนั้นหากจะกล่าวถึงชื่อภาษาของชาวกะฉินจริงๆแล้วเราควรจะใช้คำว่าชิงเพาะเพราะจะสามารถสื่อความได้ชัดเจนมากกว่าค่ะมาถึงภาษาสาขาพม่าโลโลในตระกูลย่อยทิเบตพม่าของตระกูลภาษาจีนทิเบตนะคะภาษาในสาขาพม่าโลโลนี้ประกอบไปด้วย6ภาษาค่ะได้แก่ภาษาพม่าอัชชีมารูลีซอมูเซอร์อีก้อภาษาลีซอมูเซอร์อีก้อเป็นภาษาที่มีพูดในประเทศไทยค่ะสำหรับภาษาพม่านั้นนับว่ามีความสำคัญในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติและภาษาราชการของประเทศเมียนมาเป็นภาษากลางที่ใช้พูดสื่อสารกันระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่าเนื่องจากประเทศพม่านั้นมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆราว135กลุ่มนะคะกลุ่มสำคัญหลักๆที่มีการจัดตั้งเป็นรัฐได้แก่ยะไข่หรืออลกันฉานมอญกะฉินชีนกะยินหรือกะเหรี่ยงกะยารวมกลุ่มพม่าเป็น8กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มต่างก็มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองการมีภาษาพม่าเป็นภาษากลางทำให้สามารถสื่อสารกันได้ระหว่างกลุ่มค่ะภาษาตระกูลจีนทิเบตอื่นๆที่มีพูดในภาษาไทยก็อย่างเช่นภาษากะเหรี่ยงมูเซอร์หรือละหูภาษาอีก้อหรืออาคาภาษาลีซูหรือลีซอนะคะภาษาอึมปีภาษาบีซูภาษาอุกองเป็นต้นจากชื่อเหล่านี้บางภาษาไม่เป็นที่รู้จักของคนไทยนอกจากวงการภาษาศาสตร์นะคะอย่างเช่นภาษาอึมปีนั้นก็เป็นภาษาที่พบว่ามีผู้พูดเพียง 2,000 คนอยู่ที่ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ซึ่งคนทั่วไปมักเรียกผู้พูดภาษานี้ว่าก้อเมืองแพร่นะคะส่วนภาษาบีซูก็พบว่าพูดอยู่ที่จังหวัดเชียงรายและภาษาอุกองก็พูดอยู่ในทางตะวันตกและภาคกลางของประเทศไทยค่ะตระกูลภาษาสุดท้ายที่ดิฉันจะนำเสนอก็คือภาษาตระกูลไทยในที่นี้คือคำว่าไทยที่เขียนด้วยสระไอไม้มลายและททหารไม่มียอยักษ์สะกดนะคะหรือบางคนจะออกเสียงเป็นไตก็มีอยู่หลายคนค่ะซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึงภาษาตระกูลไทยที่พูดอยู่นอกประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอินเดียพม่าลาวจีนเวียดนามหรือมาเลเซียอย่างเช่นภาษาไทยอาหมไทยขาวไทยแดงไทยดำเป็นต้นนะคะเกี่ยวกับคำว่าไทยที่ไม่มียอยักษ์กับคำว่าไตที่เขียนด้วยต่อเต่านั้นเรามักจะเห็นว่ามีการกล่าวถึงในความหมายที่เหมือนกันเป็นสิ่งเดียวกันอยู่ในหลายๆที่นะคะแต่ในหนังสือนานาภาษาในเอเชียอาคเนย์ภาษาตระกูลไทยของศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงสุริยาได้ใช้คำว่าไทยที่ไม่มียอ เพื่อหมายถึงภาษาตระกูลไทยใหญ่นะคะและใช้คำว่าไตที่เขียนด้วยต่อเต่าเมื่อกล่าวถึงแขนงย่อยแขนงหนึ่งของภาษาไทยกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้ค่ะภาษาตระกูลไทยมีพูดอยู่ในประเทศต่างๆจะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นภาษาไทยในประเทศอินเดียซึ่งมีอยู่ไม่มากนักจะมีเฉพาะในแคว้นอัสสัมทางตะวันออกสุดของอินเดียเนื่องจากผู้ที่พูดภาษาไทยในอินเดียล้วนแต่อพยพมาจากทางตะวันออกอย่างเช่นจากพม่าจีนนะคะภาษาไทยในอินเดียที่สำคัญได้แก่ภาษาไทยอาหมภาษาไทยคำตีภาษาไทยผ้าเกภาษาไทยตุรงภาษาไทยนราภาษาไทยคำยางและก็ภาษาไทยอ้ายตนนะคะทีนี้ลองมาดูภาษาตระกูลไทยในประเทศพม่าประเทศพม่ามีผู้พูดภาษาตระกูลไทยอยู่มากถึงเกือบ4ล้านคนนะคะเฉพาะชาวชานหรือไทยใหญ่ซึ่งอาศัยกันอยู่ในเขตรัชชานของพม่าก็มีอยู่ราว3ล้านกว่าแล้วนอกจากชาวชานหรือไทยใหญ่แล้วก็ยังมีภาษาไทยคำตีภาษาไทยเมาภาษาไทยเขินไทยยองแล้วก็ภาษาไทยลือค่ะประเทศจีนก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีผู้พูดภาษาตระกูลไทยอยู่จำนวนมากนะคะศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงสุริยากล่าวว่าในบรรดาผลงานที่ศึกษาเกี่ยวกับคนไทยและภาษาไทยในประเทศจีนในตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่20นั้นมีผลงานที่กระตุ้นความสนใจเดินทางเข้าไปศึกษาภาษาไทยในประเทศจีนได้มากคือผลงานเรื่อง The Thai RaceThe Elder Brother of the Chinese นะคะของหมอวิลเลียมคริฟตันดอร์ทนะคะแล้วก็นักภาษาศาสตร์คนแรกที่ศึกษาภาษาตระกูลไทยในประเทศจีนก็คือฟางกวยหลีซึ่งเป็นชาวจีนนะคะภาษาตระกูลไทยในประเทศเวียดนามก็มีด้วยนะคะในเวียดนามส่วนใหญ่เป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกก็จริงแต่ก็มีภาษาที่ถูกจัดอยู่ในตระกูลไทยด้วยอย่างเช่นภาษาไทยภาษาหนุงภาษาไส้จันเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ภาษาตระกูลไทยก็ยังมีในเขมรมาเลเซียแล้วก็ลาวนะคะส่วนที่อยู่ในเขมรและมาเลเซียนั้นก็เป็นภาษาที่อพยพมาจากไทยค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เกี่ยวกับภาษาในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในหนังสือนานาภาษาในเอเชียอาคเนย์ของศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงสุริยารัตนกุลมีรายละเอียดอีกมากมายที่น่าสนใจค่ะสำหรับผู้ที่สนใจภาษาต่างๆนะคะอยากแนะนำให้ลองไปอ่านดูค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขอลาไปก่อนพบกับรายการของเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ตะวันออกปริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100